Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Evgeni Șefciuc a demis executivul de la Tiraspol și a convocat în ședință noua componență a Sovietului Suprem, în ciuda protestelor susținătorilor săi care au contestat rezultatele alegerilor din 29 noiembrie. Cum va evolua lupta politică în regiunea transnistreană? Discutăm cu experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Șefa diplomației moldovene, Natalia German, a cerut din nou ca Rusia să-și retragă forțele militare de pe teritoriul Moldovei din regiunea transnistreană. Vorbind la reuniunea OSCE de la Belgrad vineri, Natalia German a cerut ca operațiunea de menținere a păcii din Moldova să fie transformată într-o misiune civilă internațională și a spus că trebuie continuate negocierile pentru găsirea unei soluții pentru conflictul transnistrean. Rusia a promis în 1999 că îi va retrage până în 2002 pe cei 1500 de militari ruși pe care îi are în regiunea transnistreană din perioada sovietică în baza înțelegerii mediate de OSCE. La 13 ani de la expirarea termenului de retragere, Moldova continuă să ceară Moscovei să își respecte înțelegerile asumate internațional. Uniunea Europeană e îngrijorată de lipsa progreselor în soluționarea conflictelor înghețate din Transnistria, Nagorno-Karabakh și Georgia, a afirmat șefa diplomației europene Federica Mogherini joi în cadrul reuniunii ministeriale a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Belgrad. Mogherini a subliniat că nimeni nu are de câștigat din tergiversarea soluționării acestor conflicte și că Uniunea Europeană este dispusă să se angajeze deplin în negocieri, relatează RIA Novosti. Câteva zeci de susținători ai liderului transnistrean Evgeni Șefciuc au protestat miercuri la Tiraspol împotriva rezultatelor scrutinului de duminică în Sovietul Suprem al regiunii, despre care spun că ar fi fost falsificate. Candidații principalului partid de opoziție, Abnavlenie, sprijinit de compania Șerif, au câștigat, potrivit mai multor surse, circa 31 din cele 43 de locuri și și-au păstrat poziția dominantă în Sovietul Suprem. Dar legislativul de la Tiraspol are puteri mici în comparație cu ale liderului transnistrean. Procurorul regiunii și KGB-ul au avertizat însă împotriva oricăror proteste dacă acestea nu sunt anunțate din timp conform legii. Într-un apel, Abnavlenie s-a arătat îngrijorat că administrația lui Șefciuc nu s-a grăbit să accepte rezultatele alegerilor. Ulterior, Evgeni Șefciuc a stabilit data primei ședințe a noii componențe a legislativului, dar abia pentru 23 decembrie. Tot joi, Șefciuc a demis executivul în urma alegerilor din 29 noiembrie pentru Sovietul Suprem din regiunea transnistreană, doi membri ai executivului care au câștigat mandate în legislativ și au pierdut funcțiile: Tatiana Turanskaya, care conducea executivul local, și Vasile Vlasov, responsabil de dezvoltare regională, transport și comunicații. Premier interimar a fost desemnată Maia Parnas.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, după încercarea eșuată a susținătorilor lui Evgeni Șefciuc de a contesta rezultatele alegerilor în Sovietul Suprem, liderul administrației transnistrene a stabilit data primei ședințe a noului legislativ local, 23 decembrie. Dar unii deputați au criticat prompt decizia lui Șefciuc, spunând că 3 săptămâni e un termen nepermis de mare în condițiile crizei bugetare și economice profunde prin care trece regiunea. O asemenea opinie a exprimat bunăoară cunoscutul politolog din Tiraspol, Andrei Safonov, unul din criticii administrația lui Șefciuc și care în ultima perioadă se refugiase la Chișinău din cauza dosarilor deschise împotriva sa la Tiraspol. Într-o postare pe Facebook, Andrei Safonov a scris că va cere convocarea de urgență a Sovietului Suprem în condițiile în care forțele ce au pierdut alegerile ar destabiliza situația din regiune. Tot joia trecută, concomitent cu stabilirea datei primei ședințe a Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc a demis guvernul de la Tiraspol aflat în subordinea sa. Motivul oficial este că șefa executivului, Tatiana Turanskaya, a fost aleasă ca deputat în Sovietul Suprem, iar legislația regiunii spune că odată cu premierul pleacă și tot cabinetul. Potrivit decretului semnat de Șefciuc, vechea echipă va continua să asigure interimatul până la confirmarea în funcție a noului executiv. Această demitere este prezentată ca fiind una tehnică la Tiraspol, însă experții întreved aici o posibilitate pentru ca Evgen Șefciuc să încerce să continue lupta pentru a-și menține supremația în regiune, în pofida faptului că echipa sa este în minoritate în Sovietul Suprem. Abnavlenie, partidul care îi se opune lui Șefciuc, a obținut 30-31 de mandate din cele 43 în legislativul regiunii. Analistul politic din Tiraspol, stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean, spune că dacă deputații resping de trei ori candidatura propusă de Evgeni Șefciuc pentru șefia echipei executive, acesta ar avea dreptul să dizolve Sovietul Suprem.
Mai departe, Evgeni Șefciuc trebuie să înainteze candidatura primului ministru. Dar întrebarea este dacă Sovietul Suprem va confirma această candidatură. Dacă de trei ori Sovietul Suprem respinge candidatura șefului de executiv, atunci Șefciuc îi numește singur și dizolvă legislativul. Dizolvarea se poate face cu câteva excepții. Dacă împotriva lui Șefciuc sunt formulate acuzații oficiale de către Sovietul Suprem, dacă a fost introdusă legea marțială sau starea de urgență și cu 6 luni înainte de expirarea mandatului așa numitului președinte al regiunii. Adică, teoretic, până în luna iunie 2016, Șefciuc are timp să dizolve Sovietul Suprem.
Va folosi sau nu Evgeni Șefciuc această prevedere pentru a continua lupta politică? Un astfel de scenariu nu poate fi exclus, spune Ernest Vardanean.
Dacă Șefciuc a acceptat deja înfrângerea sa și a adepților săi și nu a continuat presiunile asupra Comisiei Electorale și a renunțat la organizarea mai departe a acțiunilor de protest care erau anunțate inițial ca fiind pe termen nelimitat, înseamnă că nu vrea să recurgă la un scenariu de forță. Dar să nu excludem această posibilitate până la capăt, totuși. În Transnistria nu a existat niciodată o situație atât de tensionată, nici nu-și imagina nimeni așa ceva.
Opinia politologului Ernest Vardanean. Am încercat să aflăm și ce cred locuitorii de rând ai regiunii transnistrene despre demiterea guvernului de la Tiraspol.
Vă știți, eu în acest dilac, tămnul человек, правительство и все. Мне сказали, я проголосовала за то, за кого я хотела. Конечно, надо обновить. Обновить надо, потому что тяжело в последнее время. Нам, мы же доживаем, а молодежи надо жить. И детям, внукам, правнукам надо жить. Так что надо обновлять все. Верховный совет обновили, надо правительство обновить. В экономику должны залезть. Да как-то разобраться с экономикой. Все-таки сколько говорят, что деньги у ПМР есть, а что-то вот так все. Где-то они идут не туда, куда надо. Я бы сказала за центр. Вот центр сделали красиво, но вы посмотрите, все высохло. Разве в июне месяце можно было садить елки и те кусты, а там же миллионы ушли. Там каждый кустик стоит 40 рублей. И все высохло. Это что? Это бесхозяйственность. Надо хозяина ПМР и хорошего. Что только с России должны прислать кого-то, у нас нет. У нас все что-то не то.
Конечно, надо. Надо, чтобы власть сменилась. Надо, чтобы был порядок в стране. Чтобы был порядок в ПМР. Чтобы пенсионерам добавили опять пенсию. Чтобы зарплату обратно сделали полноценной.
Ну, кто должен прийти, мы уже знаем. Совет выбран. Ну вот, они и придут. Мое личное мнение. Насколько я знаю, бюджет на 2016 год у нас еще не принят. Вот, по идее, они должны вот этим вот в первую очередь заняться.
Чего взять, что они должны идти в отставку? Шевчук, что ли?
Я знаю, что там просто там мало народу от них прошло, Верховный Совет прошло по выборам. Так что в отставке я первый раз слышу. Чтобы лучше люди жили, люди пенсионерам пенсии давали. Они не имели права снять людей, пенсионеров пенсии. Они нарушили Конституцию, все, пускай отвечают за это.
Должны прийти специалисты, профессионалы. Во-первых, нужно узнать в коллективах его, чтобы коллективы, партии, общественные организации, движения, чтобы обсудили кандидатуру этого представителя и подали списки президенту. Чем хозяйством, естественно, производством. Это один вариант. Работать. Производство и, как обычно, сельским хозяйством. Надо с этого начинать. Потому что работает завод, не работает, а коллектив должен кушать 3 раза в день. И кушать должен хорошо. Поэтому работать сельскому хозяйству, все силы направить на поднятие экономики этих хозяйств и дать возможность им работать.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre rezultatele alegerilor din 29 noiembrie în Sovietul Suprem și în consiliile locale din regiunea transnistreană, colega mea Lina Griu a stat de vorbă cu expertul Vladimir Iastrepceac, fost reprezentant politic al Tiraspolului la negocierile în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană.
În primul rând, aceste alegeri au fost într-adevăr imprevizibile și rezultatele acestora au fost de asemenea imprevizibile și neașteptate pentru majoritatea observatorilor și local și internațional. Un astfel de rezultat e puțin probabil să fi putut cineva să-l prognozeze. Se poate spune că votul de protest a devenit determinant și oamenii au votat nu atât pentru reprezentanții cunoscutului holding și ai partidului Abnavlenie, cât împotriva acelei politici care era servită oamenilor, împotriva acelor idei care erau aruncate în societate și s-a încercat să fie impuse pe parcursul campaniei electorale. Iar oamenii au votat în primul rând împotrivă. Și într-un mod neașteptat, pe acest val de protest, s-a reușit consolidarea oamenilor, consolidarea populației, pentru ca în final votul să arate așa cum l-am văzut.
Dar împotriva cui sau a ce sunt aceste stări de spirit de protest despre care vorbiți?
Împotriva, în primul rând, a acelei politici interne care se duce în ultimii câțiva ani, inclusiv și reducerea salariilor și pensiilor către bugetari și pensionari. Acesta este un factor foarte important în Transnistria. O reducere cu 30% a acestor plăți a fost dureros resimțită de populație și nici măcar anunțata majorare a achitărilor până la 90% pentru bugetari și achitarea completă pentru pensionari, care trebuia să înceapă chiar în ajun de alegeri, nu a fost de natură să convingă oamenii că situația nu se va repeta. Oamenii au ținut minte altceva și au votat corespunzător. Acești factori au influențat foarte mult lucrurile și au făcut ca votul să fie unul de protest.
Și ce urmează acum? Ce înseamnă aceste alegeri pentru Transnistria? Din punct de vedere economic, înseamnă asta că lucrurile se vor îndrepta imediat și va începe chitarea integrală a pensiilor și salariilor?
Desigur că nu. Asta nu înseamnă că mâine totul se va schimba, că oameni noi vor veni și vor schimba totul. N-ar fi bine să fie așteptări la fel de exagerate ca și în anul 2011, când a venit noul președinte. Situația, apropo, este foarte asemănătoare cu ce era atunci și analogiile aici sunt acceptabile. Sunt și acum așteptări foarte mari față de Parlament, dar nici în 2011 noul președinte nu a fost un magician și nici în 2015 noul Parlament nu este compus din magicieni și ei sunt nevoiți să se conformeze și să lucreze în acele condiții care există și care le impun niște limitări. Iar condițiile reale în care aceștia trebuie să lucreze înseamnă o criză socială, economică dură, înseamnă condițiile unei republici prezidențiale și sper că toți actorii vor avea suficientă rațiune să mențină principiile de bază de funcționare a structurilor actuale în Republica Moldovenească Nistreană, să mențină Republica Prezidențială și să nu încerce să recroiască atribuțiile. Sper să se înțeleagă că Parlamentul are destule atribuții pentru a se putea manifesta. Sper ca Sovietul Suprem să vină cu mai multe inițiative și să exercite mai eficient reglementarea legislativă. Adică există teren pentru mai bine, dar nu e cazul să se aștepte minuni.
În plan politic, rezultatele scrutinului presupun careva schimbări, mai ales în perspectiva faptului că în 2016 vor fi alegeri ale liderului regiunii transnistrene. Înseamnă acest lucru că cel mai probabil schimbări vor fi și pe această direcție?
Din punctul meu de vedere, nu este cazul deocamdată să așteptăm careva schimbări principiale politice, deși pentru puterea executivă și pentru liderul Transnistriei semnalul nu este unul bun, așa cred. Adică populația a votat la modul conștient împotriva candidaților propuși de puterea executivă. Și da, repet, este un semn rău pentru Evgeni Șefciuc, dar totuși nu cred că trebuie să fie un prilej de apatie. Viața continuă, trebuie de lucrat mai departe și cred că puterea executivă înțelege acest lucru. În ceea ce privește perspectivele politice de mai departe și felul în care rezultatele se vor reflecta asupra vieții de la noi, cred că dacă va exista dorința de a obține rezultate bune prin lucru și cooperarea dintre ramurile diferite ale puterii, atunci dialogul e posibil și chiar necesar. Și cred că dialogul va avea totuși loc. Pentru asta există toate premisele.
dialog состоится. Для этого есть все основания.
În relațiile cu Chișinăul, ce fel de evoluție de mai departe vedeți? Pot fi ceva schimbări de accente?
Nu cred că vor fi schimbări esențiale de accente. Vectorul extern nu a fost un subiect principal de campanie electorală, nu a fost un detaliu important în procesul electoral în Transnistria, dar și reieșind de faptul că problematica relațiilor externe, inclusiv procesul de negocieri, țin de competența președintelui și a puterei executive. Eu cred că și noua componență a Sovietului Suprem va oferi suport și susținere celor care sunt responsabili de negocierile cu Chișinăul. Poate că acesta va fi mai activ, poate mai insistent în a cere careva lucruri comune, dar nu văd schimbări principiale.
În perspectiva date de 1 ianuarie 2016, când intră în vigoare noile reguli de comerț cu Uniunea Europeană, se poate crede că poziția Tiraspolului în raport cu implementarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană se va schimba și va deveni mai flexibilă, având în vedere că au câștigat practic reprezentanții oamenilor de afaceri?
Nu cred, pentru că, așa cum înțeleg eu, reșind din acele relatări foarte sărace în informațiile care au apărut în mass media, legate de faptul că o anumită înțelegere există deja cu privire la prelungirea preferințelor comerciale autonome oferite de Uniunea Europeană, se pare că o soluție a fost identificată și, din nou, ramura reprezentativă a puterii, în acest caz, nu va interveni în acele înțelegeri care se ating pe linia puterii reprezentative și a președintelui, adică a celor care sunt la modul direct responsabil de procesul de negocieri, mai ales că a rămas foarte puțin timp și eu nu cred că trebuie să ne așteptăm la o presiune mare a puterii legislative asupra executivului pe această problemă.
Având în vedere că pe data de 2 decembrie la Tiraspol au fost organizate proteste, a existat și o declarație a KGB-ului transnistrian care avertiza oamenii să nu se lase provocați. Vedeți vreun risc ca situația să se complice în sensul unor provocări sau a nerecunoașterii rezultatelor alegerilor de o anumită parte a societății?
Sper că nu, mai ales că alegerile deja au fost recunoscute și de observatorii internaționali, legitimațiile au fost înmânate candidaților care au devenit astfel deputați în Sovietul Suprem. Așa că eu cred că toate aceste excese s-au încheiat. Va mai dura ceva vreme până vor fi definitivate rezultatele finale, dar în proces probabil vor mai apărea câteva întrebări, probabil vor mai fi careva verificări suplimentare, dar este vorba deja de o secțiune mai mult științifică și de expertiză, nu mai ține de segmentul unor discuții legislative.
Cum credeți, Moscova este mulțumită de rezultatele acestor alegeri?
Cred că Moscova, ca de obicei, este mulțumită de orice rezultat al alegerilor atunci când acestea corespund în principiu standardelor democratice de exprimare liberă a voinței. Din câte știu, concluziile observatorilor internaționali care au venit din Rusia exact despre asta vorbesc. Iată de ce cred că Moscova nu are motiv să nu aibă încredere în rezultatele care s-au înregistrat la Tiraspol. Așa că sunt sigur că Moscova va lucra cu noua componență a Sovietului Suprem, la fel cum a lucrat și cu precedenta. Opinia expertului de la Tiraspol, Vladimir Iastrepciac. Lina Griu a încercat să afle și cum se văd de la Chișinău evoluțiile din stânga Nistrului, discutând cu directorul de programe de la Institutul pentru Politici Publice, Oazu Nantoi, pe care l-a întrebat mai întâi despre miza alegerilor din 29 noiembrie și dacă acestea sunt sau nu o înfrângere a lui Evgenie Șefciuc.
O scurtă introducere în istoria acestui conflict. În anul 2000, compania Șerif a creat un instrument politic pentru a-și proteja și promova interesele în această regiune. Se numea Mișcarea Obnovlenie, Înnoiri. În fruntea acelei mișcări a fost postat Evgenie Șefciuc, care este o creatură a companiei Șerif. Și totul a fost ok până în anul 2009, inclusiv Evgenie Șefciuc a fost ales speaker, așa zis, cu Sovietul Suprem după alegerile din decembrie 2005, când Șefciuc a încercat să modifice Constituția locală, mințind șeriful că s-a înțeles cu Smirnov. Și a apărut un conflict, în urma căruia Șefciuc a fost bătut fizic, da, în public, întrevederea între Smirnov și stăpânii Șerif, și a plecat din funcție și inclusiv în 2010 a plecat din funcție de președinte a Partidului Obnovlenie, deoarece la 1 iunie, dacă nu greșesc, 2006, acea mișcare s-a transformat în partid politic. Și în decembrie 2011, în situația când Rusia l-a atacat pe Smirnov dorind ca el să plece, iar șeriful n-a reușit să propună un contracandidat convingător, a fost un oricare Anatolie Kaminski, care nici nu carismatic, nici nu tare tânăr, și pe acest fundal populația din stânga Nistrului l-a votat pe Șefciuc, care în turul 2, cu 73 și 85, dacă nu greșesc, a învins categoric, l-a învins pe Kaminski. Și aceasta a fost un șoc, inclusiv pentru Rusia, care a comis mai multe gafe în încercările sale de a menține controlul asupra regiunilor separatiste, Osetia de Sud, Abhazia și raionele de est ale Republicii Moldova. După ce Șefciuc s-a instaurat în funcție de așa zisul președinte, el foarte rapid și-a pierdut ratingul său. Mai multe lume consideră că situația dezastruoasă social-economică în stânga Nistrului se datorează inclusiv politicilor voluntariste ale lui Șefciuc. La 1 martie 2012, Șefciuc a încercat să lanseze un proiect politic, Partidul Vozrojdenie, în frunte cu Andrei Sipchenko, prietenul lui, însă acest proiect politic a eșuat și a dispărut fără urme. Și atunci când s-au apropiat aceste alegeri ilegale, deci eu cunosc că compania Șerif încă de la începutul anului a început să se pregătească pentru aceste alegeri. Iar Șefciuc, deci, s-a dovedit a fi absolut neputincios în ceea ce privește crearea unei echipe de oameni care ar putea să concureze cu candidații șerifului. El s-a implicat personal într-o campanie agresivă, anti-oligarhică, acuzându-i de toate păcatele posibile și imposibile, inclusiv de dezastru social-economic care este în stânga Nistrului. Dar la 29 noiembrie s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat.
Domnule Nantoi, cum credeți că va evolua mai departe situația în regiunea transnistriană?
Este prematur să vorbim despre raportul de forțe, dar mai mulți observatori, inclusiv din declarația Partidului Obnovlenie, rezultă că Șefciuc a pierdut lamentabil și acum rămâne deschisă întrebarea ce va fi mai departe. Sigur că unii comentatori consideră că Șerif ar putea să meargă la procedura de impeachment, cum se spune, deci să-l înlăture pe Șefciuc, sau să modifice pretinsă Constituție din stânga Nistrului, să reducă competențele așa zisului președinte, dar în opinia mea personală este mai realist următorul scenariu. Șeriful va trimite solii la Kremlin și va încerca să negocieze cu Kremlinul candidatura succesorului lui Șefciuc în această funcție. În ce măsură va reuși șerifului acest scenariu? Este prematur de vorbit.
Ce înseamnă rezultatele acestui scrutin pentru relația Tiraspolului cu Chișinăul?
Moldova și Ucraina la 4 noiembrie a semnat un acord în urma căruia de la 1 ianuarie va fi posibil controlul comun de pe teritoriul Ucrainei asupra fluxului de mărfuri și persoane fizice prin porțiunea de frontieră cu așa zise Transnistria. Și ținând cont de faptul că Ucraina nu este bucuroasă să aibă în spate această enclavă pe teritoriul căruia sunt prezente trupele rusești și serviciile speciale rusești, rămâne deschisă întrebarea cum va proceda Chișinău, care este în criză permanentă, vorbind de factorul corupției care unește malurile mult mai puternic decât măsurile de confidence building finanțate de Uniunea Europeană. Eu mă refer în primul rând la sectorul energetic. Și așa că situația în stânga Nistrului este complicată, depinde de factorul extern, dar problema principală pentru Republica Moldova este coruperea clasei politice de la Chișinău și lipsa oricărei voințe politice și competențe în ceea ce privește soluționarea acestui conflict. În cazul conflictului transnistrian, deja este evident că nu Rusia este puternică, ci noi suntem slabi, corupți și lipsiți de voință politică.
Din perspectiva datei de 1 ianuarie 2016, când ar trebui să fie schimbate regulile de comerț cu Uniunea Europeană, credeți că venirea Partidei Oamenilor de Afaceri în Sovietul Suprem majoritar ar însemna cumva și o schimbare de politici în această problemă a preferințelor comerciale și a aplicării DCFTA, acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană în regiunea transnistreană?
Dacă nu greșesc, la 24 ianuarie 2013, la hotelul Leo Grand, a avut loc o întrevedere nepublică între reprezentanții business-ului din stânga Nistrului, vreo 30-35 de persoane, cu negociatorii din partea Uniunii Europene în ceea ce privește DCFTA. Și atunci, opinia exprimată de business-ul din stânga Nistrului a fost unanimă. Ei doresc să-și păstreze regimul fără taxe vamale cu Uniunea Europeană, doresc să-și păstreze posibilitatea de a-și exporta mărfurile pe piața Uniunii Europene, dar ei sunt dependenți de pretinsul factor politic, deoarece Rusia își dă seama că dacă asupra teritoriului din stânga Nistrului vor fi extinse prevederile de CFTA, asta va însemna un pas important în direcția integrării economice acestei regiuni în componența Republicii Moldova. Și aici, cu adevărat, business-ul ar putea să-și spună cuvântul sau cel puțin să ajungă la niște înțelegeri tacite cu Chișinău și cu Uniunea Europeană. Dar rămâne de văzut, repet, cum va arăta componența, așa zisei, conducerea Sovietului Suprem și problema problemelor dacă Chișinău va avea guvern. Deoarece, repet, problema conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova este o dovadă a corupției și impotenței clasei politice de la Chișinău. Mai mult nimic, asta e opinia mea personală. Acest conflict poate și trebuie să fie soluționat pe cale pașnică, în parteneriat cu Ucraina și Uniunea Europeană, însă pentru aceasta trebuie să ai actori responsabili la Chișinău.
La Tiraspol pe 2 decembrie a avut loc, eu am impresia că pentru prima dată, cel puțin în istoria recentă, niște proteste împotriva rezultatelor alegerilor. Am văzut și un apel a KGB-ului local care a chemat cetățenii să nu se lase provocați pentru a nu destabiliza situația. Ce a fost asta? KGB-ul știam că este totuși al lui Șefciuc, este destul de controlat de puterea executivă. De unde vine această luare de atitudine?
Iarăși noi suntem nevoiți să recurgem la conspirologie pentru a înțelege ce se întâmplă sau presupune ce se întâmplă în stânga Nistrului. Persoanele cu care eu am comunicat consideră că prin această declarație a KGB-ului, Moscova a trimis un semnal clar lui Șefciuc să accepte rezultatele, să nu destabilizeze situația, deoarece în prezent Moscova are posibilități reduse de a interveni în caz de ceva, ținând cont de poziția Ucrainei și ținând cont de faptul că Șefciuc are un rating individual în stânga Nistrului cam ca ai noștri pro-europeni.
Riscuri de destabilizare în stânga Nistrului, vedeți de vreun fel? Există anumite premize și date ale problemei din care putem estima anumite evoluții în viitor apropiat. Va ceda Șefciuc sau vedeți careva riscuri de tensionare a situației, nu doar economice, că și așa e destul de complicată, dar și din punct de vedere a ordinii publice, militare, etc.?
Cel mai mult mi-a plăcut opinia exprimată de un neprieten al lui Șefciuc, cum că Șefciuc trebuie să plece împreună cu Nina Ștanski în concediu de maternitate și mai mulți nu să se întoarcă la Tiraspol. Dar, cu certitudine, în opinia mea, Șefciuc va fi nevoit să se conformeze acestor noi realități și, cum am spus eu, deja rămâne deschisă întrebarea cum va proceda campania Șerif și care scenariu va fi ales și care va fi reacția Moscovei. Dar eu nu cred că se va merge pe calea destabilizării, deoarece este prea riscant pentru Șefciuc, el poate să piardă totul. Și în această situație și Moscova nu este încântată de asemenea scenarii, deoarece, repet, ea are posibilități limitate de a interveni în caz de destabilizare a situației.
Dar nu credeți că ar fi un factor de a menține în șah Ucraina, de a menține în șah Chișinău sau nu vedeți riscul?
Eu cred că menținerea Ucrainei în șah este nițel exagerată. Ucraina poate pur și simplu să închidă această porțiune de frontieră și să o plombeze, da? Și să se autosecurizeze. Iar în ceea ce privește Republica Moldova, eu consider că problema este aici, la Chișinău. Când avem partide politice care se declară deschis, deci de partea Rusiei putiniste, și lansează niște idei antistatale, problema este în noi.
Expertul de la Chișinău, Oazul Antoi, a răspuns întrebărilor Linei Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.